Vairākas ASV administrācijas amatpersonas paziņojušas, ka amerikāņu izlūkošanas dienestu rīcībā ir ticama informācija par Krievijas gatavošanos provokācijām Ukrainas austrumos, ko varētu uzdot par iegānstu jaunas karadarbības uzsākšanai pret Ukrainu. Krievija esot sagatavojusi diversantu grupu, kuras uzdevums ir sarīkot operāciju Austrum Ukrainā, paziņoja ASV aizsardzības ministrijas pārstāvis Džons Kirbijs.
We do have information that indicates that Russia is already working actively to conduct what we call a false flag operation.
Mēs esam informēti, ka Krievija aktīvi strādā pie tā, lai īstenotu sabotāžas operāciju, kam ir jāizskatās pēc uzbrukuma pašu atbalstītajiem kaujiniekiem vai krieviski runājošajiem Ukrainā, lai radītu pamatu militāriem uzbrukumiem. Mēs pilnīgi noteikti šo scenāriju esam redzējuši jau agrāk 2014. Gadā, kad Krievija īstenoja pretlikumīgo Krīmas okupācijas operāciju. Ja nav īstas krīzes, kas atbilstu Krievijas vajadzībām, tad viņi tādas radīs.
Savukārt Baltānama preses sekretāra Džena Psaki pavēstīja, ka Krievija arī aktīvi strādā informatīvajā telpā, izvēršot dezinformācijas kampaņu pret Ukrainu.
Russian influence actors are already starting to fabricate Ukrainian provocations.
Krievijas ietekmes aģenti valsts un sociālajos medijos jau safabricē Ukrainas provokācijas, lai attaisnotu Krievijas intervenciju un sētu nesaskaņas Ukrainā. Piemēram, Krievijas amatpersonas un ietekmes aģenti izceļ vēstījumus par cilvēktiesību pasliktināšanos Ukrainā un Ukrainas līderu karavīgumu pieaugumu. Tā viss ir dezinformācijas izplatīšana.
Atbildot uz ASV amatpersonu ziņojumiem, Krievijas ārlietu ministrija apsūdzēja Vašingtonu informatīvā spiediena pastiprināšanā pret Krieviju. Ministrija norādīja, ka ASV valdības pārstāvji un mediji izplata nepatiesus apgalvojumus par Krieviju. Krievijas ārlietu ministrija aicināja Savienotās valstis strādāt pie tā, lai izpildītu Maskavas pieprasītās drošības garantijas par Ukrainas un Gruzijas neuzņemšanu NATO un alianses militāro aktivitāšu samazināšanu Krievijas robežu tuvumā. Paziņojuma noslēgumā piebilst, ka Krievija iestājas pret un atbalsta diplomātiskus risinājumus jebkurām starptautiskajām problēmām. ASV jau kopš oktobra ziņo par Krievijas karaspēka savilkšanu pie Ukrainas robežām. Saskaņā ar pēdējām aplēsēm Ukrainas tūmā ir izvietoti aptuveni 100 tūkstoši krievu karavīru. ASV un citas rietumvalstis ir brīdinājušas Krieviju par nepieredzēti bargām sankcijām, ja tā nolems vēlreiz iebrukt Ukrainā. ASV kongresa deputāts no Republikāņu partijas Marco Rubio piektdien parlamenta augšpalātā senātā iesniedza likumprojektu, kas paredz noteikt sankcijas pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ja Krievija mēģinās sākt jaunu ofensīvu pret Ukrainu. Rubio piedāvā iesaldēt Putina un citu augstāko Krievijas amatpersonu aktīvus, kā arī ieviest sankcijas pret globālo maksāšanas sistēmu SWIFT, ja tā neatteiksies apkalpot Krievijas bankas un uzņēmumus. Kongresmenis arī pieprasa nekavējoties noteikt sankcijas pret Krievijas gāzes cauruļvadu Nord Stream 2, ja Krievija iebruktu Ukrainā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.